Ýepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gara bazarda dollar aşaklaýar. Ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzenligini aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astındaki 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa taparyny dowam etdirýär Biden. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018-nji ýyldan beri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy ortaýa we Hitaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü tirasynda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duşuň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligiň howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzelemek üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsidiyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Emma Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kayıp gelenligini ve yaranları bilen tezeden birleşiyenligini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ilalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hitaýyň Londondaky elçihanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip atlandyrdy. Pekin Hitaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli bar hartyň halkara tanqytlary bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hitaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleki tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genosid sözüni ulanýar. Uly ýedi guramasynyň liderleri jemleji bilelikdäki beýanatynda Hitaý adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasy hanam Sinzian bilen baglanşykly hukuklara hemde Hitaý Britan deklarasiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi sana hormat goýmagy çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östüreriz diýdiler. Hitaýyň elçihanasy 14-nji iýunda eden çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sebitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýadgarmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýramagy baradaky aladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny iýide süýşürmegi ýygnan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýyrypdy we wakcinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ee bolupdy. Taglyk saklaýyş işgärleri virusyň Delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljek diýen aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasynda 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hastahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljek diýeni öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynyň bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizisi garamazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasynyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paraýçylyk getirmek boýunça öýrüti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylşy ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paraýçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nursultan eden saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer mögümüzi dowam etdirir Stip Halilzat belledi. Şöling başında Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganistana 266 milyon dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ulan etdi we 2002-nji ýyldan beri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milliard dollara barabar bolanlygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.